Вы на хвалях радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавам, ёсць чым ганарыцца. Непадалёк ад вёскі помнік часоў Напалеонаўскай вайны. Адсюль выйшаў у свет не адзін пісьменнік. Сярод іх і міжваенны дзеяч, літаратар Канстантін Стахоўскі, вядомы ў вёсцы памянушцы амерыканец. Во што згадала сваячка Галіна Стахоўская ў размове з нашым корэспандэнтам Змітром Бартосікам.
Только як приехал он туди, дык уже у тетки моей остановился, будя ночевать. Дык тая тетка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
А он на ее не кривдовал, не?
Дык вы слухайте, дык он раніца як устав, я еще не было. Як прийшла, дык вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? І вона говорить, заявила, а що ж ти думав?
Гэта і іншыя жыццёвыя гісторыі ў падарожных нататках Змітра Бартосіка у нашай праграме «Хвілінаў праз 12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора ўвайшоў у сілу указ номер 533, паводле якога для большасці недзяржаўных арганізацый арэндная плата павысіцца амаль у 10 разоў. Якія наступствы можа гэта мець для трэцяга сектару Беларусі? На гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолаг Юрый Чарусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэзідэнцкі ўказ нумар 533 адмяніў паніжальны каэфіцыент для стаўкі арэнднай платы некамерцыйных арганізацый. Здаецца, пытанне эканамічнае, нават тэхнічнае. Вядома, што кошты растуць на ўсё, у тым ліку на камунальныя паслугі. Аднак у выніку гэтага тэхнічнага рашэння для большасці недзяржаўных арганізацый плата за арэнду офісаў узрасце ў 10 разоў. Шмат арганізацый будзе вымушана адмовіцца ад арэнды, а калі няма офісу, то ўзнікае пагроза існаванню саміх недзяржаўных арганізацый. Гэтыя дзеянні ўладаў маюць чыста эканамічныя мэты, напрыклад, атрымаць прыбытак ад росту арэндных плацяжоў, ці палітычныя знішчыць трэці сектар Беларусі. Спадар Трусаў.
Тут, як кажуць, модна два ў адным. На першым месцы я паставіў бы, канешне, палітычны момант, але эканамічны момант таксама мае месца. Тым больш, што частка арганізацый ўсё-такі гэтыя грошы знойдзе, асабліва якія маюць мясцовых спонсараў ці замежных. Таму тут, відаць, як заўжды ўлада хоча забіць двух зайцоў адным стрэлам.
Спадар Чаусаў, вы як мяркуеце, якія мэты ставяць улады, павышаючы арэндную плату для большасці грамадскіх арганізацый?
Па-першае, я быў дакладніў, што больш карэктна было б казаць не пра адмену гэтага паніжаючага каэфіцыента, а пра значнае памяншэнне прастора яго выкарыстання. Бо ўсё ж такі, згодна з гэтым указам, для арганізацыі, якія створаныя ў мэтах ажыццяўлення гуманітарнай дзейнасці, льготны каэфіцыент захоўваецца. Іншая справа, што зараз механізма вызначэння, якая арганізацыя займаецца гуманітарнай дзейнасцю, няма, бо дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці самаўстраніўся ад вызначэння таго, якая гуманітарная, якая не. Тут пытанне трактоўкі гэтага указа. Норма пра магчымасць льготнага каэфіцыента ўсё ж такі захавалася. А што датычна прычынаў, то на мой погляд, мы проста назіраем працэс зацягвання паясоў, як адмены льготаў для звычайных грамадзянаў, так і адмены льготаў для грамадскіх арганізацыяў. Гэта ўсё ж такі эканамічныя чыннікі. Іншая справа, што тут як бы эканамічныя праблемы вырашаюцца адміністратыўнымі дзеяннямі. Тобто я не думаю, што значны прыбытак і значна большая колькасць паступленняў ад арэнднай платы ў бюджэт атрымаецца ў выніку гэтага указа, бо грошай то ў грамадскіх аб'яднанняў няма. Зараз улады вымушаныя прымаць палітычнае рашэнне адносна таго, ўсё ж такі ці захоўваецца грамадзянская супольнасць у Беларусі хоць нейкім чынам незалежная.
Значная частка недзяржаўных арганізацый захавае льготную арэндную плату. Як ужо сказаў спадар Чаусаў, гэта арганізацыі, якія займаюцца дабрачыннасцю, дзяцьмі, аб'яднанні інвалідаў, творчых саюзаў і іншыя. Але і на Захадзе не ўсе недзяржаўныя арганізацыі маюць льготы, а толькі тыя, якія маюць прыкладна такую ж скіраванасць, пра якую мы гаворым. Дык можа, пэўная рацыя ў такіх захадах улады і ёсць, чаму дзяржава павінна падтрымліваць, напрыклад, напрыклад, арганізацыю заўзятараў кветак ці паштовак. Любыя хобі грамадзянін павінен рэалізоўваць за ўласны кошт. Спадар Трусаў, як вы думаеце?
Амаль ва ўсіх краінах Еўропы зроблена магчымасць любому жадаючаму чалавеку, бізнесмену, памагаць гэтым арганізацыям. Там ёсць у законадаўстве магчымасць не платіць падаткі ці частку падатку не платіць, калі памагаюць такім арганізацыям, і ёсць спісак гэтых арганізацый.
То бок не ўсім.
Падавляючы большасці арганізацый, асабліва гэта Злучаных Штатах Амерыкі. Так што многія дзяржавы маюць адпаведнае заканадаўства. Больш таго, некаторым арганізацыям дзяржава нават сама дапамагае. Так, напрыклад, ТБМ, беларуская дзяржава, аказвала фінансавую падтрымку да 96-го года. Выдзяляла пэўныя сумы грошай на нашу дзейнасць, якая забяспечвала часткова нашу дзейнасць. І тады нам не патрэбна была льготная рэнта.
То бок, вы лічыце, што сітуацыя ў нашай краіне рэзка адрозніваецца ад таго, што існуе
так,
ў краіне?
Так, я прывяду вам адзін прыклад. Дзеля цікавосткі я заслаў ва ўсе банкі, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, просьбу аб фінансавай дапамогі, спонсорскай. Прасіў 3 мільёны рублёў ахвяраваць, это хопіць месяц, каб утрымліваць сядзібу ТБМ. Пачалі прыходзіць вельмі цікавыя адказы. Аказваецца, што для банку ўжо вызначана дзяржавы, каму можна дапамагаць, а каму не. Аказваецца, ёсць і такое, што адным арганізацыям банк можа аказаць дапамогу, а вось ТБМ, на жаль, не ўваходзіць у гэтыя невядомыя грамадству спісы.
Прабачце, спадар Трусаў, сапраўды, як вы казалі, і ў ЗША таксама ёсць пэўныя спісы недзяржаўных арганізацый, якія маюць льготы. Ну і ў нас такія ёсць. У чым розніца?
Розніца ў тым, што ёсць два спісы. Ёсць спіс, каму дапамагае сама дзяржава, Злучаныя Штаты. І ёсць права любой арганізацыі, калі на некамерцыйны, аказваць дапамогу любой камерцыйнай арганізацыі. Тыя ж кветкаводы могуць звярнуцца к нейкай фірме, якая разводзіць кветкі, і гэта фірма можа ім аказаць дапамогу. Помогу і атрымае нейкія ільготы пры выплаце падатку. У нас все наадварот.
Ці павінна дзяржава падтрымліваць грамадскія аб'яднанні? Сёння гэтую тэму ў сувязі з новым указам, які адмяняе арэндныя льготы для грамадскіх аб'яднанняў, абмяркоўваюць Алег Трусаў, Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карвалевіч.
Спадар Чаусаў, як вы пракаментуеце, ці ёсць прынцыповае адрозненне льготнай палітыкі адносна недзяржаўных арганізацый у Беларусі і ў краінах Захаду?
Па-першае, варта сказаць, што не існуе адзінай мадэлі фінансава становішча неўрадавых арганізацый. Справа ў тым, што сітуацыя падобная да беларускай, яна проста не можа паўстаць нідзе ў Еўропе, бо гэта звязана, напрыклад, з фактычнай манаполіяй дзяржавы на нежылыя памяшканні ў горадзе Менску, бо мы памятаем, што з 90-х гадоў наша дзяржава занялася прадпрымальніцкай дзейнасцю, стала здаваць памяшканні ў арэнду. Дзяржава кантралюе не толькі тыя памяшканні, якія знаходзяцца пад кантролем управлення справамі прэзідэнта, это самыя ласы маёмасныя кавалачкі ў горадзе Менску, але і памяшканні, якія належаць дзяржаўным прадпрыемствам. І фактычна недзяржаўных памяшканняў пад арэнду знайсці вельмі складана. Яшчэ адзін аспект – гэта тое, што за мяжой няма такого звычайна абмежавання на размяшчэнне таго, што мы назвалі юрыдычным адрасам у прыватнай кватэры. Калі я хачу стварыць грамадскае аб'яднанне, займацца грамадскай дзейнасцю, нішто не забараняе мне павесіць паштовую скрыню гэтай арганізацыі ў сябе на той жылой плошчы, якую я займаю па праву ўласнасці. Гэты аспект адрознівае беларускую сітуацыю. Таксама не апошняе значэнне мае тое, што за мяжой ніхто не забараняе арганізацыі дзейнічаць без дзяржаўнай рэгістрацыі, якая патрабуе, напрыклад, хаця б таго ж паштовага адраса. У Беларусі ёсць забарона на дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў, і таму атрымліваецца, што значная частка тых грамадскіх аб'яднанняў, якім у прынцыпе гэтыя памяшканні не патрэбныя, яны вымушаныя шукаць пакойчыкі, офісы, якія не патрэбны, но просто для того, каб паведаміць у Міністэрству юстыцыі свой юрыдычны адрас. За мяжой, звычайна, гэтага няма. Беларусь па памерах абмежавання спонсарскай падтрымкі ці атрымання нейкіх грантаў знаходзіцца на ўзроўні, ну, напэўна, з Туркменістанам. Горш сітуацыі ў СНД няма нідзе, бо у нас ёсць не толькі славуты дэкрэт нумар 8, зараз дэкрэт нумар 24 пра абмежаванне замежнай безвыплатнай дапамогі. У нас ёсць яшчэ таксама указ, які вызначае тыя мэты, на якія беларускія ахвярадаўцы арганізацыі могуць даваць ахвяраванні для грамадскіх аб'яднанняў. Спіс мэтаў вычарпальны там, і, напрыклад, мэты падтрымкі праваабарончай дзейнасці там няма. Таму нават тыя фірмы, якія гатовыя былі б даць ахвяраванні для нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, яны вельмі абмежаваныя вось гэтым указам прэзідэнта і часам нават пры жаданні не могуць дапамагчы грашыма. Фактычна ў Беларусі адзіная магчымасць атрымаць грошы для грамадскага аб'яднання гэта ахвяраванні прыватных асобаў. Таксама ёсць забарона і на прадпрымальніцкую дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў з 2005 года. Беларускія грамадскія аб'яднанні і грошы не могуць атрымаць. І з іншага боку, дзяржава патрабуе ад іх вельмі вялікіх памераў аплаты за арэнду, якую яны абавязаныя плаціць, бо трэба мець юрыдычны адрас. Таму беларуская сітуацыя тут выключная, і я бы сказаў, такая кафкіанская трохі.
І якія ж наступствы можа мець гэты ўказ? У Беларусі зарэгістравана 2255 недзяржаўных арганізацый. У недзяржаўных выданнях прагучала ацэнка, што каля 100 арганізацый вымушаныя будуць ліквідавацца. Так можа гэта і не шмат? Ці варта казаць пра пагрозу ўсяму трэцяму сектару Беларусі? Спадар Трусу.
Гэта пагроза для ўсіх, тым больш, што наша дзяржава вельмі выбарачна ставіцца да ўсіх арганізацый. І, напрыклад, калі арганізацыя нічога не робіць, ці наадварот робіць тое, што выгадна дзяржаве, яе могуць і не спытаць па юрыдычны адрас, яе могуць нават не спытаць, ці плаціць на арэнду. А вось, напрыклад, такіх арганізацый, як незалежныя прафсаюзы, ўжо